Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Donald Trump ka vazhduar të sulmoj gjykatat amerikane lidhur me vendimet kundër urdhërit të tij ekzekutiv për migrantët dhe refugjatët. Tarifat dimrore të energjisë elektrike në Kosovë po i dëmtojnë bizneset, thonë pronar të kompanive. Përfaqësues të OJQ-ve në Maqedoni shprehen se për të punësuar të rinjve u duhet librez partijake. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtëpia e Bardhë ka njoftuar mbrëmse presidenti Donald Trump dhe sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg me telefon kanë biseduar për konfliktin në pjesën lindore të Ukrainës. Më tutje në kumtes theksohet se është diskutuar potenciali për zgjidhjen paqësore të konfliktit në pjesën lindore të Ukrainës pa dhënë detaje të tjera. Zoti Trump, i cili në të kaluarën e ka kritikuar NATO-n gjatë bisedës telefonike me zotin Stoltenberg, ka shprehur mbështetje të fuqishme për NATO-n, por ka kërkuar që aleatët të kontribuojnë më tepër financiarisht. Shtëpia e Bardhë ka njoftuar se Donald Trump është pajtuar që në muajin maj të marrë pjesë në samitin e liderëve të vendeve anëtare të NATO-s në Evropë. Presidenti amerikan Donald Trump i ka sulmuar gjykatat federale për të dytën ditë me radhë, pasi gjyqtarët e bllokuan përpjekjen e tij për implementimin e ndalesës kundër hyrjes në Shtetet e Bashkuara për shtetasit e 7 vendeve me popullat shumicë muslimane dhe për refugjatët. Mbrëm vonë, zoti Trump ka tërhequr vërejtjen se gjykatat mund t'i vendosin amerikanët në rrezik. I kanë dhënë udhëzime sigurisë së brendshme për t'i kontrolluar njerëzit që hyjnë në vendin tonë me shumë kujdes, ka shkruar Donald Trump në rrjetin Twitter dhe ka shtuar se gjykatat po e vështirësojnë shumë punën tonë. Më 27 janar, presidenti amerikan Donald Trump e ka nënshkruar një urdhër ekzekutiv me të cilin përkohësisht u ndalohet hyrja të gjithë refugjatëve dhe udhëtarëve nga 7 vende me popullat të shumicë muslimane: Irani, Iraku, Libia, Somalia, Sudani, Siria dhe Jemeni. Më tre shkurt, gjyqtari federal në Seattle, James Robert, e ka bllokuar këtë urdhër në gjithë vendin në pritje të shqyrtimit më të gjerë juridik. Lideria e së djathës ekstreme në Francë, Marine Le Pen, e ka filluar fushatën e saj për zgjedhjet presidenciale, duke premtuar se Franca do të jetë në krye të agjendës së saj, duke përkujtuar disa prej çështjeve që e kanë dërguar Donald Trumpin në shtëpinë e Bardhë. Le Pen, kandidate e Frontit të Kombëtar, e ka sulmuar Bashkimin Evropian, imigrimin masiv dhe Islamin radikal. Ajo mbrëm u tha mbështetësve në qytetin e Lyonit se BE-ja e ka gjymtuar Francën. Nëse BE-ja nuk jep, atëherë unë do të kërkoj votë franceze në referendum për largim nga ky ankth, tha Le Pen para 3000 mbështetësve të saj në Lyon. Ajo po ashtu e ka kritikuar Islamin radikal. Ne nuk dëshirojmë të jetojmë nën kërcënimin e fundamentalizmit islamik, tha Marine Le Pen. Zgjedhjet presidenciale në Francë mbahen në muajin prill. Ministria jashtme e Kazakistanit ka njoftuar se përfaqësuesit e Rusisë, Turqisë dhe Iranit sot e kanë filluar takimin e tyre për të diskutuar lidhur me mekanizmat për monitorimin e armëmbushimit në Siri, që e kanë ndërmjetësuar këto tri shtete. Në këtë takim në kryeqytetin Astana të Kazakistanit pritet edhe pjesëmarrja e përfaqësuesve të Kombeve të Bashkuara dhe Jordanisë. Ky është rundi i dytë i bisedimeve për ndaljen e luftës në Siri. Në rundin e parë, të mbajtur më 23 dhe 24 janar, nuk ishte arritur kurfar progresi për zgjidhjen politike të luftës civile 6-vjeçare, por palët janë pajtuar ta krijojnë një mekanizëm të quajtur Grupi Përbashkët Operacional për monitorimin e armëmbushimit të ndjeshëm në Siri. Në këtë grup monitorues përfshihen ekspertët nga Rusia, Turqia dhe Irani. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mësuam se në shtyp trajtohet vizita e sekretarit të përgjithshëm të NATO-s Jens Stoltenberg në Kosovë gjatë javës së kaluar. Çka është karakteristike për këto shkrime, Zenel?
E përditshmja koaditore Fatmir ka vënë pas se gjatë ditës kur sekretari përgjithshëm i NATO-s qëndroi në Kosovë, pati mjaft tensione politike, të cilat mbase nuk ishin të lidhura me vizitën e tij, por që as vizita e Stoltenbergut nuk ishte bërë për shkak të tensioneve, sepse ajo ishte planifikuar shumë kohë më parë. Por përkundër kësaj, siç tekson gazeta Jens Stoltenberg, në Prishtinë bëri firje për ulje të tensioneve dhe për përmbajtje nga retorika e cila mund të krijojë tensione. Në kuadër të këtij angazhimi, kreu i NATO-s u zotua ndaj shqiptarëve dhe serbëve se aleanca do të mbetet në Kosovë për të mbrojtur të gjithë, nga që, siç nënvizon koaditore, për çudi NATO-ja vazhdon të jetë prania më besueshme ndërkombëtare për kosovarët, si për shqiptarët ashtu edhe për serbët. Kësisoj, si shvlerëson gazeta, në kohën e përsëritjes së tensioneve, asnjëra palë, pra as shqiptarët e as serbët nuk do donin ndonjë zvogëlim të numrit të ushtarëve të NATO-s, prandaj përsëritja e zotimeve të shefit të aleancës ndihmon që të gjithë të qetësohen pak në këto kohëra të fjalëve të rënda që vijnë nga goja e politikanëve, siç ishte rasti me presidentin e Serbisë, i cili përmendi luftën duke friksuar serbët lokal nga ndonjë sulm eventual i shqiptarëve. Fatmir.
Në gazeta ka shkrime që thonë se me gjithë këtë, NATO-ja nuk e ka njohur Kosovën si shtet. Zenel?
Në këtë kontekst, gazeta Fatmir përmend takimet e kreut të aleancës me liderët institucional shtetëror të Kosovës, por të cilët në takimin e fundjavës kaluar u paraqiten me emra personal dhe jo me përshkrimin e funksioneve të tyre. Në këtë kuptim, koaditore thekson se NATO-ja në komunikim me udhëheqësit e Kosovës vazhdon të jetë edhe më strikte se sa Bashkimi Evropian në qëndrimin neutral ndaj statusit të Kosovës. Kjo, si vlerëson gazeta, nuk ka ndikuar në suksesin e misionit të NATO-s në Kosovë, por në të ardhmen një qëndrim i tillë neutral mund të ketë ndikim në detyrat e reja që mund të marrë aleanca në rast se Kosova vendos të ketë ushtrinë e saj. Në këtë rast, siç nënvizon gazeta, NATO-ja duhet të shqyrtojë angazhimin e vet për të parë se çfarë roli mund të ketë në Kosovë.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Tarifat e dimrore të energjisë elektrike, të cilat në Kosovë kanë hyrë në fuqi në muajin tetor, po i dëmtojnë bizneset. Pronar të kompanive prodhuese në Kosovë tregojnë se si pasojë rritjes së çmimit për gati 50%, prodhimin në sasi më të mëdha janë të detyruar ta bëjnë gjatë sezonit të verës. Kjo ndodh për shkak se faturimi i energjisë elektrike gjatë dimrit është më i lartë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Tarifat energjike për komunitetin e biznesit, konkretisht për sektorin prodhuese, vazhdojnë të mbeten temë debati, pasi sipas tyre aplikimi i tarifave dimrore ndërprerja her pas hersh me energjisë paraqitet në kuadër të shumë sfidave me të cilat përballet komuniteti i biznesit. Pikrisht për këtë çështje komuniteti i biznesit disa herë kanë ngritur si shqetësim dhe njëherësh kanë kërkuar nga institucionet qeveritare që të kërkojnë nga autoritetet përgjegjëse energjetike që bizneset të kenë furnizim të rregullt dhe cilësor me energji elektrike. Përfaqësues të disa kompanive prodhuese në Kosovë tregojnë shumën e lartë e faturave të energjisë elektrike gjatë sezonit të dimrit, që sipas tyre pamundson investimet në kompani. Kompania vendore Stan Kasle në Rahovec bën prodhimin e verës. Për shkak të natyrës së punës me kapacitet të plot punon gjatë muajit korrik, gusht dhe shtator dhe me numër më të madh të punëtorve. Por faturat e energjisë regjistrohen 3 herë më të shtrejta gjatë sezonit të dimrit. Agrona Liçkaj nga kjo kompani tregon se gjatë sezonit të dimrit në kompani punojnë vetëm administrata dhe punëtorët mirëmbajtës, por faturat për një muaj arrin mbi 5000 euro.
Për 3 muaj të gjatë verës, për vitin 2016, do më thonë korrik, gusht, shtator, është vlera totale këtyre 3 fakturave 4.551 euro e 8 cent. Qysh ndërson sezon dimit është 15.320 euro, do më thonë për 1-3 herë janë matë mëdha edhe janë në periodën kur faktikisht na nuk punojmë fare.
Ka thënë Liçkaj duke shtuar se me uljen e shpenzimeve të pakuptimta gjatë sezonit dimror, kompania do t'investonte në rritjen e sipërfaqeve të vreshtave me çka do t'imponoj edhe marrja punëtorëve të rinj. Që nga 1 tetore në Kosovë kanë hyrë në fuqi tarifat dimrore. Sipas e zyrës së rregullatorit për energji, kategoria konsumatorëve të mëdhenj të energjisë reaktive gjatë sezonit të lartë për kilovat paguan çmimin 9.36 cent, kurse për sezonin e ulët 5.20 cent. Edhe Arjan Zeka, drejtor në Odën Ekonomike Amerikanën në Prishtinë, për Radion Evropa e Lirë ka quajtur të pakuptim të aplikimin e tarifave verore dhe dimrore, pasi sipas tij bizneseve i paraqitet probleme financiare në zhvillimin e veprimtarive të tyre.
Prandaj kemi kërkuar që mos ketë një diferencim të tillë, të është mundur të gjendet një modalitet tjetër i cili e bën më të parashikueshëm pagesën ose fakturën e energjisë elektrike nga ana e bizneseve.
Ndryshe zyrtarët e qeverisë së Kosovës kanë theksuar se dëshirojnë që komuniteti i biznesit të ketë furnizim të qëndrueshëm energji elektrike dhe me çmime të njëjtë të rrejtshme në mënyrë që të jenë konkurues në tregun vendor dhe ndërkombëtar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është europaelir.org.
Që një i ri të punësohet në Maqedoni, para prakisht i duhet një librez partije, vlerëson Dana Kosturanova nga Qendra për Arsim të Rinjve në Maqedoni. Për shkak të vështërsive të mëdha për të punësuar, një pjesë e madhe të rinjve në Maqedoni i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se ata qëllim kryesore kanë largimin nga ky vend. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërijeta Hajro Jahjaga.
Të rinjt në Maqedoni thonë se zgjatja e krizës politike për më shumë se 2 vite, si dhe mungesa e institucioneve të mirëfillta demokratike, i bën skeptik të besojnë se së shpejti do të ndryshojë kjo situatë dhe ata do të mund të ndërtojnë një të ardhme të sigurt për ta dhe familjet e tyre në Maqedoni. Andaj synojnë të ndërtojnë të ardhme në ndonjë nga vendet e Bashkimit Evropian, por edhe më larg.
Sot 200 euro plata.
Na ambetet të mbijetoj me 200 euro rog, ashtu si çdim dhe mundemi, ndërkohë që e shihni, përderisa zgjat kriza, askush s'mendon për të ardhmen e të rinjeve. I gjithë debati është fokusuar tek interesat e një grupi njerëzish në krye të partive, prandaj nëse më jepet shansi, më njëherë do t'isha larguar nga vendi, thot Filip Andonovski. Ndërkaq Elmedina Asani, diplomuar në Fakultetin e Mjekësisë në Shkup, e cila gjatë vitit 2016 është në një hulumtim të studentëve nga i gjithë rajoni, duke pasur për objektiv se ku ata e shohin perspektiven e tyre, thot se mbi 80% e studentëve të fakultetit të mjekësisë në Maqedoni të ardhmen e tyre sapo të përfundojnë studimet e shohin jashtë vendit.
Te gjenerata ime, studentët më të mirë, ata të cilët kanë qenë me notë më të lartë mesatare, edhe ata maqedonas, edhe shqiptare dhe të tjerë, shumica e tyre janë në shtetet perëndimore. Më shumë të koncentruar në Gjermani, në Londër, pastaj edhe në Amerikë.
Ndërkaq Ana Stojanovska thot se është e pamundur të ndërtosh të ardhme në Maqedoni përderisa gjithçka varet nga politika, ose më saktësisht, siç nënvizon ajo, përfshirje drejt për drejt në politikë.
Zoshta? Mislim deka e pove kjo di jasno, znači...
Pse duat largohem nga Maqedonia, mendoj se është bërë mëse e qarë se këtu është shumë vështirë të ndërtosh një të ardhme përderisa çdo gjë shihet përmes filtrit partiak, qoftë hapja një biznesi vetanak apo punësimi në institucione shtetërore. Me bashortin kemi vendosur të shkojmë në Australi përmes vize studentore, përkasish vazhdimit të studimeve master, ashtu si shkoi para 2 vitesh dhe vëllau im atje, thot Ana Stojanovska. Ndryshe nga qendra për arsimet të rinjëve, thonë se Maqedonia do të paguajë një kosto të lartë si shtet veçanërisht për faktin se popullata më e re dhe arsimuar largohet nga vendi. Dona Kosturanova, drejtuese e qendrës për arsim të rinjëve, thotë se shteti investon në shkollim dhe edukimin e të rinjëve, por kur vjen koha për të punësuar mungojnë strategjitë qarta dhe konkrete, të cilat do të krijonin mundësi që të rinjë të përfshihen në sistemin e punës.
Ta knishka vo niko od mista za nadržavnata administracija.
Por kundrazi, gjithçka shkon përmes librezës partijake, kur synohat punësimin e institucione shtetërore. Pothuajse njëjtë është situata dhe në sektorin privat, thekson Dona Kosturanova nga qendra për arsim të rinjëve. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërijeta Hajro, Jahjaga.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Presidenti Donald Trump ka vazhduar të sulmoj gjykatat amerikane lidhur me vendimet kundër urdhrit të tij ekzekutiv për migrantët dhe refugjatët. Tarifat dimërore të energjisë elektrike në Kosovë po i dëmtojnë bizneset, të thonë pronar të kompanive. Përfaqësues të OEC-ve në Maqedoni shprehen se për të punësuar, të rinjve u duhen librez partijake. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.